Prokletstvo aktuelni od svetski šampion da ne uspe da je odbrani titulota produži i na ova svetsko prvenstvo vo futbal. Од оваа судбина не побегна ниту упорните германци. Не само што не може да ја бранат титулата, туку за прв пат по 1938 година се елиминирани во групната фаза. А за најголемото изненадување досега на Мундијалот се погрижи Јужна Кореја, која токму во стилот на упорните германци во последните минути ја совладаа со 2:0. Може би веќе е време и треба да се промени она изрека на познатиот англиски фудбалер Гари Линекер дека на теренот играат 22 фудбалери и на крајот секогаш победуваат германците. Сега може слободно да стои дека, цитирам, секогаш не победуваат германците. Германија, рака на срце, имаше шанси за постигнување гол, но не ги искористија. Непишаното правило дека ако не постигнеш гол, ке примиш, на најдобар можен начин го демонстрира јужнокорејците. Во судиското продолжение, Јужна Кореја преку Ким Јонг Гвон поведе со 1:0 по прегледувањето на спорната ситуација преку видеосистемот за помош на судиите, а конечниот резултат го постави Хьонг Мин Сон. Еве како коментаторот на СБС радио на германски јазик го виде моментот кога германците беа испратени дома.
Und Neuer im Zweikampf, aber Neuer verliert den Zweikampf kurz vor dem Strafraum. Hier ist Son unterwegs, alleine vor das leere deutsche Tor. Son mit dem Ball und mit dem Tor! 2:0 für Korea! Korea jubelt! Und jetzt ist es vorbei, Deutschland!
По надпреварот, германскиот селектор Јоаким Лев беше принуден да признае дека неговата селекција едноставно не беше на висина на својата задача.
For us, this is a huge disappointment. In our training camp, I think we prepared really well. We were ready to take on the role of the defending champion who will be hunted down by the others. All teams will be trying to approach us. We didn't manage to display our top-class play on the pitch. We had a number of goal-scoring opportunities today. We didn't manage to calm down and take the lead. It didn't work out. Why was that? Well, this is something for us to reckon with. Those past years since 2006, we've been among the best four or in the finals. Occasionally, we've won, as you know. But this time around, we unfortunately need to say that we have not been putting in a performance. That is normally something we are able to do. So, we have to accept that situation as it is. We have to admit that this is a defeat.
Und von daher müssen wir es jetzt so akzeptieren und müssen auch die Niederlage eingestehen.
Играчот на надпреварот, јужнокорејскиот голман Јо Хјун Вун, рече дека има мешани чувства, горди на победата против Германија, но и несрекни после победата на Шведска.
Well, all of the Korean players and also the head coach here, we were playing for the Korean people. We all became one for the Korean people and we played for them. It was only after the match was over that we realized the score. And of course we were disappointed and so that's why a lot of us cried.
И додека на надпреварот, Јужна Кореја, Германија беше возбудливо. Возбудувањата и изненадувањата беа присутни и на вториот надпревар од групата F помеѓу Мексико и Шведска. Мексико, иако имаше 6 бодови пред надпреварот и шанси да заврши прв, упорните шведјани мислеа поинако. Па така, Мексико беше и на работна елиминација, но сепак на крајот се радуваа. Шведјаните одиграа добро, особено во вториот дел, кога и ги постигнаа трите гола. Аугустинсон во 50-та минута го отвори резултатот. Гронквист зголеми на 2:0, а третиот гол беше автогол на мексиканскиот играч Алварес. Среќа за Мексико што не победи Германија, инаку ќе се враќаа дома порано од предвиденото. По надпреварот, шведскиот дефанзивец Лудвиг Аугустинсон рече дека нивната улога во елиминацијата на Германија не е лична туку најнормална работа на зелениот терен.
Personally, I like the German team. It's a fantastic team, and they won the World Cup 4 years ago. And yeah, but this is football. A few days ago, we lost in the last minute, and we were very disappointed with that. But now we come back and we beat Mexico and we go through. So So yeah, that's football. Of course, Germany, they also had the chance to win over South Korea, but if you don't do that, then it's difficult. So I think we deserve to win the group, and Mexico deserve to be second.
Мексиканскиот селектор Хуан Карлос Осорио крајно внимателен понад преворот и рече дека ќе учат од грешките во иднина.
First of all, I have to say that we qualify because we beat Germany and Korea. However, and nevertheless, I am very hurt. I wasn't too happy the way we defend, and that was a learning experience for me.
Во групата Е, петкратниот светски првак Бразил не дозволи ново изненадување. Во директниот дуел за пласман во осми на финалето против Србија, забележа победа од 2:0 и со 7 бодови заврши на првото место. Швајцарија го обезбеди второто место, откако одигра нерешено со Костарика 2:2. Бразил дојде до водство со голот на Паулиньо во 36-та минута. Еве го овој момент со коментар на SBS радио на португалски јазик. Бразил до победата од 2:0 стигна со голот на Тиаго Силва во 68-та минута. Со тоа Бразил 13-ти пат поред се пласира во осми на финалето и ќе игра против Мексико. Селекторот на Селекао Тите вели дека веќе се подготвени за тој надпревар.
A gente vai se preparar agora para enfrentar.
We're going to get ready to face Mexico now. We're already thinking about the game. They are a strong opponent. They played well against Germany. We must get ready to deeply know Mexico so we can then design our strategies.
Швајцарија пак оди во нокаут фазата како втора и без пораз. Швајцарците, иако имаа водство од 2:1 против Костарика во 88-та минута, сепак во судиското продолжение, под осудени од пенал, Брајан Руис го изедначи резултатот на 2:2. Блери Джемаили понад преварот рече дека се разочарани поради тоа што не го освоиле првото место, но ќе бидат подготвени против Шведска.
We know also that we have a great team, and I think we didn't lose this World Cup. We have no defeat, and we are continuing to play our games. And I think, of course, we can do much better. But the most important thing is that we got through, and now we can analyze everything, and then on the next game do better.
А по завршувањето на 15-тиот ден од светското првенство ќе бидат познати и последните две осмина финални двојки, откако ќе се одиграат надпреварите во групите Г и Х. Во групата Г, Англија и Белгија во меѓусебниот дуел ќе решат кој ќе биде прв, а кој втор. Панама и Тунис ќе играат за прва победа. Во групата Х ќе биде поинтересно. Јапонија, Сенегал и Колумбија со шанси за осмина финале. Јапонија, која во моментов е прва со 4 бода, игра со Полска, која пак нема никакви шанси за понатамошен прогрес на светското првенство. Може би и бодки им биде доволен на самураите. Далеко поинтересно ќе биде на дуелот Сенегал-Колумбија. Сенегал има 4 бода, Колумбија 3. Сенегалците остануваат во игра како единствена африканска селекција да ја бранат честа на ова светско првенство на африканскиот континент.